фазата за тъканно донорство в Университетска болница Плевен е създадена 2004 година, като тя е една от първите бази извън София. От тогава базата работи почти без прекъсване с един малък престой, тогава когато беше променен закона за донорството на органи, тъкани и клетки. И през целият този дългогодишен период имаме така възможността да се срещаме с много семейства, с много хора, на които им се предоставя информацията и това, че те могат и имат възможност да дарят нещо от своя починал, което да бъде използвано и да бъде приложено като трансплантация за хора, които се нуждаят от такава процедура в медицината. Тази многогодишна комуникация с хората ми дава основание да смятам, че колкото и да не е популярна този факт, нали, че след смъртта на човек може да има дарителство на тъкани, напоследък среща много добър отзвук, много добро приемане, много позитивна нагласа има към това нещо. Повечето хора смятат, че то е нещо нормално, нещо човешко, което дава шанс на другите да живеят при положение, че техния близък вече няма кой да го върне. И тази позитивна нагласа говори за добрината в хората. Хуманният жест е нещо, което не може да бъде регламентирано нито с закон, нито с каквото и да било друго. Законът в момента за трансплантацията на органи, тъкани и клетки регламентира така, че човек има право само да запише своя отказ да бъде дарител на каквото и да било. Докато той няма правото да изкаже своето съгласие писменно, което съгласие, ако бъде изказано, никой няма право да го наруши. И това е странно, че закона по такъв начин лишава хората от тяхното решение. Те ги оставят без решение. Значи той, ако реши да бъде донор, не може да го напише. И тогава решението остава в ръцете на близките. Факт е, че в един такъв момент на стрес, когато загубата е в някой случай неочаквана, която е много така тежко понесена от семейството, не дава възможност да се обмисли този въпрос. И много хора го решават точно в такъв момент, нали, прибързано, без да обмислят. Но има и други хора, които са мислили по тази тема, които са коментирали това в семейството, тогава решението се взема много по-лесно. Има хора, които дори да не могат да дадат разрешение за своя близък, казват: аз искам, аз съм съгласен, аз съм казала, но пак се възмущават, че нямат право да го изкажат те, да положат своя подпис и да изкажат своето желание. Не може един закон да ти дава право да кажеш не, а да не ти дава право да кажеш да, аз искам, и да остави решението в ръцете на други хора на практика, колкото и да са близки, нали, те не са собственото аз. Аз искам, след време, ако нещо се случи с мен, моите роднини могат да кажат не, не давам. Това е лишаване от вземане на решение при живе, а след смъртта вече няма как да се попита човек.
Вие как процедирате с роднините, смисъл? Има ли обучен персонал, който да умее да обясни, да ги убеди, че това е полезно за други хора?
На практика, тук в както е открита донорската база в Плевен, има екипи, които работят, които една част от тях са хирургични екипи, които осъществяват самата хирургична експлантация на дарените тъкани. Другата част, това са координатор и психолог. По принцип, психолога би трябвало, но в случая не е, нали, със специалност психология. Психолози се явяваме самите ние, координаторите, които работиме. Тоест, нас практиката и многогодишната дейност, която осъществяваме, ни е направила психолози. Защото много важно е как се говори с хората, много важно е как ги гледаш, до какъв език достъпен за тях им обясняваш. Така че психологията е нещо, което не е написано екзактно в учебниците, или по-точно това, което пише, не винаги може да се приложи буквално. Ти нямаш учебник да четеш как да се държи с хората, просто то идва отвътре. Това е най-важното нещо, да бъдеш достъпен, да бъдеш на нивото на човека, с който говориш, да можеш на достъпен език да му обясниш. Честно казано, много често почти нямаме откази, почти. Тъй като право на близките е да откажат или да дадат своето съгласие, а то е това, което те кажат. Така че на практика, каквото и решение да вземат, то е най-правилното. И много често, например, се получава това, че когато подадем първата информация, че е възможно дарителство, че може да се помогне на други хора, първата реакция: ма как, нали, е починал. Значи повечето хора свързват донорството с органното донорство, нещо, което е коренно различно от тъканното донорство.
Ним тук разликата.
Органното донорство е възможно само тогава, когато е настъпила мозъчна смърт и когато пациента все още има жизнени функции, които се поддържат, нали, с помощта на реанимационните отделения, с изкуствено дишане и циркулацията, която може да съхрани органите след периода на мозъчната смърт. Ако това нещо даде достатъчен период от време, ако семейството е съгласно, тогава вече може да бъде дарено орган, сърце, бедро, бъбреци. Тези неща, които могат и в българските болници да бъдат трансплантирани. Експлантирани първо и след това трансплантирани на нуждаещите се пациенти. Но при тъканното донорство вече биологичната смърт е безвъзвратно настъпила. Двата часа престой в отделенията, където е настъпила смъртта, е гаранцията, че не е клинична смърт и че няма начин да бъде възстановени жизнените функции. След тази биологична смърт, вече в рамките на 24 часа, някои от тъканите все още са живи. Тези тъкани, които могат да бъдат дарени след смъртта, това са роговица. Едно малко тънко покритие на очната ябълка, което е 2 мм дебело, 9 мм има диаметър, което може да спаси човешкото око, може да спаси от перфорация, от травматични увреждания или ако по някакъв начин е настъпила стара увреда, с тази трансплантация на роговица може да се възстанови зрението. А човек да види светлината, когато я загубила, е нещо много велико. Другото, това е костната тъкан. Тя е една от най-устойчивите тъкани. След експлантация на част от коста от дългите травести кости, което се възстановява абсолютно, дефинитивно, нещо, което може да се сравни само с една ортопедична операция, целостта на крайниците е абсолютно съхранена. Има един оперативен шеф, така както в ортопедията се прави операция при изчупване на коста и се укрепва тя с пирон. Така тук отнетата част от коста се възстановява с протеза. Така че козметични ефекти по тялото няма абсолютно никакви. Грижата за донора, за този, който е дарил толкова много, е първа за нас. Тя е с абсолютната отговорност да няма абсолютно никакви видими белези, абсолютно нищо да не личи. Тоест така, както се едно, че не е правено нищо.
Може би от това основно се притесняват роднини.
Да ви кажа честно, напоследък не, този въпрос не се задава. До такава степен на тях се обяснява всичко точно конкретно, така както ще стане дори и с посочване на анатомичните места, на тъканите, които могат да бъдат взети, така че да са абсолютно наясно това, което ще бъде дарено и отнето и как ще бъде възстановено. Така че те нямат опасения за това.
Имате ли някаква статистика, да речем, последната година, колко броя донори, колко
отказали? Ами, бройката не е най-важната, макар че Плевенската база има най-много донорски случаи, в сравнение с всички останали бази, които са в България. А те не са малко. В Пловдив, Стара Загора, във Варна, в Русе, в София има центрове, които са донорски бази. И не знам това на какво се дължи. Дали на работата на екипа, дали на хората. Може би плевенчани са по-добри от софиянци или от русенци. Това в кръга на шегата, разбира се, казано, но повечето хора тук приемат абсолютно адекватно, с пълно разбиране, с чувството, че правят най-хуманния жест в живота си и го правят от сърце.
А какво се случва с тъканите и роговиците, които
че с роговиците специално, те са само за болниците в България. Болниците, които имат разрешение за трансплантация на роговици, това са университетските големите болници. Според нуждите, според пациентите, които чакат тази трансплантация, те се направляват и отиват там, където има нужда. То пак зависи от възрастта. Ако има млад човек, който чака за трансплантация, той ще получи дарена роговица от по-млад донор. По-възрастните от по-възрастен донор, но това става в България, тук и никъде другаде. Докато другите тъкани, като костната тъкан, костно-сухожилната тъкан, те подлежат на специална обработка в специализирана лаборатория, каквато на територията на България и на Балканския полуостров не съществува. Такива лаборатории са в рамките на Европейския съюз, но не и тук при нас, така че те първо след прескрининга на серологията и след повторния скрининг в съответната лаборатория, където се прави с PCR серологичното изследване, когато излезе абсолютно негативен по тези показатели, които се изследват в кръвния серум и плазма, тогава вече тъканите се експортират до съответната лаборатория, претърпяват специална много сложна обработка и след това от тях се изготвят специални продукти, които оттам се направляват за трансплантация в съответните държави, болници, за хората, които се нуждаят. Костните алографт продукти, както на медицинската терминология се използва за тях, в ортопедичните клиники могат да послужат на хора, които са пострадали от тежки катастрофи, които са обречени да бъдат инвалиди в инвалидна количка за цял живот. А една такава трансплантация с костен продукт, който е от човешка тъкан, дава много голям шанс, много по-голям, отколкото изкуствените продукти, да стане правилно зарастването и да се възстанови тази увредена част от коста. Освен това, може да се използва и за костни кисти, за запълване на тези дефекти, което пак дава възможност, нали, да се възстанови коста, да се предпази от патологична фрактура, счупване, което може да инвалидизира човека. Така че те имат голямо приложение.
У нас правят се
във всички университетски болници.
Значи тези продукти, въпросните кости, да речем, тъкани отиват в страна в Европейския съюз, където се изготвя съответния продукт и после се връщат също у нас.
Да. Връщат се в нас, да, по заявка на болниците, там където има нужда. Има си специален път за това нещо, за заявлението и проследяването после на трансплантацията, така че всичко е регламентирано по много строг начин. И когато има нужда, те се връщат в нас. Но пък имат право да бъдат разпределени и в други държави от Европейския съюз, където има нужда.
Споменахте за някакъв много пресен случай от близките дни.
Вчера беше направено дарение от едно семейство на техен близък, който е починал в нашата болница, като хората дадоха съгласие за всички тъкани, които е възможно да бъдат дарени. Аз тук пропуснах в началото да кажа, че освен костно-сухожилната и роговичната тъкан е възможно дарителството и на кожа. В този случай, нали, бяха дарени трите вида тъкани и трите вида тъкани бяха експлантирани и ще послужат. Вече роговиците са оценени, те ще заминат по направление още там, където има нужда от тях в нашите болници, още утре, в следващия ден. Кожата е също нещо, което може да помогне страшно много хора, пострадали от изгаряния. Защото едно тежко изгаряне на кожата в висока степен, трета, четвърта степен или пък много обширно изгаряне, което отнема голям процент от кожата, е живото застрашаващо. И една такава трансплантация на кожа може да спаси човешки живот.
Вашите дългогодишни наблюдения какво показват? Донорството въпрос на човещина ли е, или на образование, или на социален статус?
Съгласието за донорство.
Абсолютно само на човещина. Тук няма никаква корелация между това колко е образован един човек, колко и къде се намира в социално положение, дали той е социално слаб, дали е много велик и силен в социалния си статус. Абсолютно никакво значение няма. Мотивировката е човещината, хуманността. Най-хуманният жест, който не зависи от нищо друго, зависи от човек. От неговото разбиране, от неговата добрина, от неговата воля да помогне. А има много такива хора. Българин е добър човек.